Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jón B. Stefánsson læknir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Segðu mér frá æsku vinnuðinum, honum Magnúsi Tryggvasinni.
Já, hann hétt, eins og segir, Magnús og við vorum nábýlingar í Vesturbænum Reykjavík, áttum heim við Hringbrautina og þegar við vorum 18 og 19 ára gamlir þá réðustu saman á síldarbát og höfum okkur gott til glóðarinnar að komast á síld og þetta var 1961.
Og var það gott?
Það var gott, það var alveg ágætis, það var svona alveg meðal gott ár og pappi minn hafði haft milligöngu við réðstum á þennan bát og hann kend okkur ímiskunar atriði tengslu við sjómennsku, kend okkur og kompás og undurbjó okkur ágætlega svo okkur leist vel á að fara og hafði gett gott sumar. En svo var það síðla sumarsins, það var farið að dimma og þá vorum við komin út fyrir austfirðina að veiða þar og hafði gert alveg ágætis síldveiðar og þá bilaði báturinn, aðalvélinn og þá var kraftblökkinn að koma sem að var þá í skipunum sjálfum en nokka skip var þannig að það var með nótabát og þar var nótin geymt í, bátur var eins konar ílát og þegar við erum að búin að kalla á varskip og fara að draga okkur til hafnar út að þessu vélar, við vorum vélar vana að þá ákveðu skipstjórinn að draga nótinum borði í skipið til þess að varðvitana þar svo færi ekki, dræðist ekki út í sjó en þegar við erum að draga bátinn, nótabátinn að bátnum okkar að þá var farið að þyngja töluvert í sjóun og dimma og við erum alveg komin þarna að draga að bátnum að aftasta bátnum að Magnús heitinn hann er tilbúin til að kasta sér stökkum borð og stýrimörinni við hliðin á honum og hann segir stökktu núna og þá stekkur Magnús en það var á vitlusu, eins og sagt er, á vitlusu róli. Það í staðin fyrir að báturinn var að síga niður í öldudal, þá fór hann upp á ölduna. Þannig að lunningin og nótabátnum að Magnús lendi með bringspalirnar þar á og rugglust fengið töluvert högg. Og ég er hann við hliðin á honum og fleiri úr skipsröfninni og ég er alveg við hliðin á honum svo leysa ég sé hann dettur í sjóinn. Og ég renni með niður með rekkverkinu á skipinu og held í það.
Sko án þess að hugsa?
Alveg bara spontant ger ég þetta án þess að velta því meira fyrir mér og alltaf grípa hann og hann næri að festa sig klófin á mér, hjælt sér þar og ég hjælt í rekkverkið og skipstjórinn og stýrimaður er komið þá og ná takja á honum og öxlunum á honum, hann er náttúrulega í sjóstaknum sínum og þeir haldi hann og ég er að reyna að komast upp líka en þá sé ég að báturinn kemur aftur á svona vitlisu róli og kemur æðanda á mig svo ég hugsa með mér, nei, nú er þetta þessu lokið en það sem betur fer ég slapp og þá missa þeir takið á honum og draga mig bara um borð og ég sé að Magnús hann bara flýtur aftur með skipinu og það var greinlega vankaður, sá ég og svo þess að við gátum ekki, við reyndum að kasta þeirra spjörgunarhing en það gat ekki gengið. Svo hann bara hverfur aftur með skipun og það síðast það sem ég sé að hann er að síga í djúpið, hann hefði mist sjóhattinn, svo ég sá hann bara með vangasveipin þar sem hann er eins og lífanna og einhvern veginn áhugalaus eins og maður sér fólk sem er í sköldum sjó eins og maður hefur séð í kvikmyndum og hver sem er og með hendurnar svona útréttar og svo hverfur hann bara í djúpið og þá segja ekki söguna meir. Skipstjórinn var reyndar búin að kalli næstu skip til að reyna að fá hjálp til að lýsa upp og leita á honum en það var alveg vonlaust, ég skildi það og síðan bara fljótlega kemur þarna farskipið. Og mér er minnist að það var eins og starðar klettur, grár klettur þarna upp úr hafinu og kemur og tekur okkur í tóg og fer með okkur inn til Seyðisfjarðar. Og það var ekkit sko meira með það. Og svo náttúrulega kemur þetta náttúrulega sem fregnir blöðum og var töluvert áfall í kringum þetta. Og það var, voru sjópróf eins og gengur og sýslumaðurinn á Seyðisfirði og skipstjórnarmenn sem voru þarna til þess að fara í gegnum þessu sjóbró. Ég hafði nú beðið stundan að fá að vera yfirherður en það kom ekki til greina. Ég var það mikill, þess að ég var það mikill svona sentralmaður í þess að þær eru vildu fá um þetta vitals.
Manstu eftir þessari tilfinningu þú ert beðin að koma til þess að fara
Já, mér fannst það mjög óþægilegt, ég vildi ekki fara. Nei. Og mér fannst það er að koma nóg. En ég, náttúrulega, svo voru þeir ósku mildir við mig og fóru vel yfir þetta. Og ég hef meira segja kallað eftir þegar til og þjóðskjálasafninu auðvita, öll þessi gögn. Og ég hef búin að kalla í það og það var líka ósku mildilega farið yfir það og kom aldrei fram neitt í þessum dómi að þetta hefði verið einhver mistök að fara ákveða þetta að fara bjarga nótin allt í ennum. Nei. En sem sagt, að, þá var þessu bara lokið og við heldum svo bara frá náttúrulega úttaldinu að búið og búið þarna. Já. Við fórum bara tilbaka með á í skipinu. Svo leiðis að, já. Að,
en sko, þú ert 19 ára þegar þú lendir í þessu.
Já.
Og þegar þú ert að segja mér frá þessu, þú ert að lýsa því hvernig vinur þinn hverfur.
Já, hverfur.
Þú manst þetta algjörlega.
Já, bara ef ég loka augunum og er ég bara frá sofið að hvernig sem er, þá sé ég hann alveg hverfa í djúpið, sko. Svona, hann er mjög myndalegu drengur og sé vangasveipin og hann er velgritt hárið alltaf. Og ég sé hann er búin að missa sjóhattina, eins og ég sagði. Svo ég sé, það er... svo sjónhending sem ég man gleggst svo leiðist
sem þú hefur aldrei losnað
við en ég aldrei losnað við sko og ger ekki sko en allavega bara þetta var sko sorglegt og svo náttúrulega þegar að eftir á eins og gengur þá koma alls konar kjaftasagnir þetta verið óttalegt klúður hjá okkur og ég vildi bara sem minnst um þetta tala því að þetta bara tapu hjá mér að því að mér fannst eins og það geti verið sagt þetta væri bara klúður en ég veit ekki það var það nú ekki held ég
en þessar erfiðu hugsanir
já.
Sem hafa eflaust komið þú veist, þú ert ungur drengur og
já.
Bara
já.
Upplifa kannski dauðan í fyrsta skipti
já.
Hvernig gekk er bara einhvern veginn að vinna úr þessu
áfalli? Þá var náttúrulega einn svona sérstök áfalla hjálp, en faðir minn heitin, hann var gamall sjómaður, hafði verið á varðskipunum og þekkti vel til og hann reyndist mér einstaklega vel, alltaf mjög reyðubúin að hjálpa mér og mér er það minnist það þegar að, eins og þess að leilátt er alltaf þegar fólk verfur svona sjó, eða hversi það er, hverfur, að þá líður á löngum þangallega, en minningarafnöfnin er svo þegar minningarafnöfnin var í dómkirkjunni þá fer pappi með mig afsíðis og í bílum okkar og sitt tekur við í fangið og fer að spjallum þetta og fann hvað mér leiði auðvitað illa og ég vildi alltaf segja við hann taldi að ég hefði staðið mér svo vel en ég sagði að það var ekki rétt hjá honum og ég var bara hálf vondur og danglaði svolítið í hann og þetta var ekki satt við bara, þetta hefði verið bara mestu miðstök En pappi sagði að það var alls ekki og hann komið til að gráta. Ég hefði mig gráta lengi í fanginu á sér og það var óskaplega mikið lausn. Og það var besta áfallahjálpin sem ég fekk.
Já.
Svo síðar, tveim árum eftir þessi atburðu var, þá kynnist ég konun minni sem reyndist mér alltaf vel og hún var líka mjög duglega að hjálpa mér í gegnum þetta og við töluðum þetta og svo líka eins og gengur og bakkúsin alveg tilbúin, líkur hann í laumi kallinn
Já, gerði hann það?
Já, hann lá í laumi sko, en ég gengd honum ekki
Þú gerði það ekki?
Nei,
Velgerð.
Bæði pappi minn sem var bindind smaður sjómaðurinn og svo mamma og konan mín líka
Já.
Hún var mjög duglega að hjálpa mér í gegnum þetta og við tölum þetta og ég slapp frá bakkúsi
En að því þessi angist
Já
að fara í gegnum alla þess angist án þess í rauninni að brotna eða þú brotnar hann í fanginu á pappaðinu sem fær mikla hjálp við það að gráta og þessum tíma kannski, þú er 63 það er kannski, strákar átt að geta að vera að gráta
já.
Alls ekki
Nei.
En sko angistin var
já.
Var hún stundum eiginlega yfirþyrmandi
alveg yfirþyrmandi sko en samt var ég var aldrei neinum sjálfsvíkshugunu leiðingum með neitt slíkt, sko.
Nei.
Ég tók bara þessu eins og það var og tók reynd að taka það á hörkunni og svona gekk þetta, sko. En þetta hafði áhrif á skólagönguna og ég fekk ekki heldur allt og góðan árangur út úr stúdentsprófi en svo ágæði ég nú samt að dreifa mig í læknisfræði og klára hana og er starfandi sem læknir alltaf mína starfsævi.
Já, Dóttirinn, hún fylgdi þér hérna þennan morguninn og hún sagði einmitt sko að þegar þú varst að læra læknisfræði, þá er ekki glósa neitt því þú bara hlustaður og
bara
þú manst allt.
Ég reyna að muna, ég reyna að gera það, reyna. reyna mun að nei, ég var ekkert alltaf mikið alltaf fyrir að skrifa niður.
En að þú talar að það, þér er ekki gengin eitt sérstaklega vel í skólanum, var það að því bara hugurinn var
ennþá? Var einhvern veginn, ég var það. Og ég var líka, það var líka, ég skammaðist mér svolítið mér. Við vissi að það var talað þetta svolítið svona á vafasömu nótum, en svo voru nú aðrir sem að vissi alveg hvernig þetta var í pottin búið og voru mjög hlindir mér og ég manna að Guðni hérna gamli rektor í menntaskólanum, hann hafði einhvern tímann hann tækifæri til að segja við kunningja minn sem var, Guðni var þú svolítið í blaðamennskunni líka og hann hafði verið að tala hvað ég hefði staðið mig vel í sko þessu öllu saman og var mjög mjög hlindur í menntaskóla, en það er sama að svona var þetta.
Já. Og hvað, í hvað ferðu, Jón?
Ég fór svo að lærði, fór svo til Svíþjóðar með fjölskylduna mína og við vorum þar í einn 8 ár og þar lærði ég kvensjúkdóma fæðingahjálp. Og svo starfaði ég við það hér bæði í Reykjavík og svo síðust starfsári minn þá var ég á Selfossi. Var þar læknir á sjúkrósunu og var mjög ánægður að vera þar með sunnlendingum.
Já, varst ánægður að fara þangað.
Já, gott að vera með Guðna, Ágústssyni
og
fleirum, svoleiðis að ég var mjög ánægður hérna.
Já. Hvar hittur konuna þína, Jón?
Já, við hittumst nú svona meira fyrir tilvílunni svo gengur á dansleik og svo bauði henni með mér í að keira henni heim, að það ekki verið til þess. Mér sé að það var á dansleik þar sem var að segja bensínverkvall en ég var samt á bílnum og útvaði með bensín og beigðinu í bíó næsta dag og svo kynntust við svona og við vorum alltaf góð hjón og áttum vel saman.
Manstu hvaða mynd fóruð að sjá?
Það var einhverja þessum myndum sem var í Hafnarfirði svo mikið. Bergmann mynd einhver.
Já.
Við fórum alla leiðin til Hafnarfjarðar að hálfa bensínlega þessum bílnum. En það gekk alveg.
Já. Þannig í rauninni, þið bara byrjið þá saman strax?
Já, bara fljótlega. Hún var þá að ljúka, hún var þá bankamær og var búin að vera í kvennaskólanum og hafði verið sem sagt var að vinna í Landsbankanum.
Já.
Svo við kynntumst og áttum góða ævi. Já.
En Jón, hvað varstu búin að vera lengi með henni Sif þinni þegar þú fórst að tala þetta sjóslis?
Það var nú drúft í það svona eiginlega en samt gerði ég það nú en ég var óskum svona varkár og lengi vel var ég mjög varkár og ég vel börni mín og við aðra var ég ekkert alltof mikið að tala þetta en við töluðum samt þetta og hún hjálpaði mér mjög vel og reyndist mér vel og var líka hjálpaði mér til dæmis að halda mér frá áfengi og svona sem að gat alveg orðið.
Já.
En allavega, við spjöllum þetta eins og gengur. Og svo líka hefur fólkið hans Magnúsar heitins Tryggvasonar, það hefur líka bara, þegar ég verið að hitta það núna og umliðnum árum, þá hefur það líka reynst mig vel og verið alveg ágætiskunningaskapur sem hefur skapast.
Já.
Þrátt fyrir það að vera hægt að kenna mér einhverjum þetta, það var það ekki.
Nei. En hvernig var að vera fæðing á kvensjúkdómalæknir?
Jú, það var nú alveg bara ljómandi gott starf og ég var ánægður hann á Selfossi og var við mitt starf og það reyndist vel og vera nálægt þar sem börnir að fæðast og geta hjálpa til þar sem það starf, þá var það bara ágætt starf og ég átti vel við mig.
Já. En mér langar svolítið að tala meira við þig um konuna þína.
Já.
Hvenar Jón B. Stefánsson gerður grein fyrir því að það væri eitthvað, hún var eitthvað að breytast?
Já. Jú, hún, það var nú svona það leitið svona nokkur áður en ég fer að fara á eftirlaun. Ég fór á eftirlaun og setugt og hætti þá. Því þá fann ég að hún var að sniglast yfir í Alzheimer sjúkdómin.
Og fattar það alveg strax eða?
Já, nokkuð vel að því að ég var náttúrulega læknislega röðum aður og svona vissi svolítið þessa sjúkdóma. Og bróðir minn hann hafði verið með NND sjúkdómin, svo ég þekkti þessa andstyggilegu taugasjúkdóma sem eru hver annar verri sko, eins og til dæmis Parkinson og allir þessi sjúkdómar. Svo lesa ég vissi það að veri komin tími til að helga mér bara hennar síðustu ævidögum og það var mjög góðu tími sem við áttum saman. Hún var náttúrulega bara heima hjá mér og við vorum heima og svo var hann endaðan á skjóli og þar fellur hún frá.
Já, en hvað var hún?
73 ára
þegar hún deyr.
Já.
En sko, breyttist hún? Því það er svo oft sem að það gerist að fólk verður einhvern veginn öðruvísi?
Já, sko, þannig alveg lög greitt, sko, að fólk breytist fyrir rótt svolítið aggressíft og svona.
Já.
En konur verða mildari, hún var alltaf bara mjög góð. Og þegar ég var að heimsækja nú skjól og svona þá vildi hún alltaf láta alla sjá starfsfólk og aðra sem voru þar að þarna verið maðurinn að koma í heimsókn og hann sagði til þess að hún sætist getur fengið að sitjast nálægt sjónvarpinu þegar að vera að horfa á sjónvarpið og horfa á fréttirnar og annað sko.
Já, það er að Jón minn komin.
Þá var bara búið að bjarga öllu sko.
Já.
Nei, við vorum alltaf góði mátar og má góð kona.
Hvernig leið þér þegar að í þessu öllu saman? Þú veist, passaðir upp á sjálfan þig?
Kannski ekki sko, kannski ekki. En þó, svona, ég hef nú sem betur fyrir verið heilsugóður.
Já.
En allavega, ég bara létt svona leik á reiðanum og þetta gekk allt og ég bara búin að ná þessum aldri núna 82.
Og 82.
Já.
Já, en sko, ég sagði þetta nú við áðunum við fórum hérna einn, sko, þú ert með svo slétta húð.
Já, já, það bara ég duglegur að við eigum sumabústaf sem við segir elsku að vera í þarna kona mín.
Já.
Og börnum mín eru þarna verið mikið sumabústafnum sem ekkert langt frá Valhull og Þingullum, Kárastæni seitir það. Og þar get ég setið á verundunni og verið alltaf kappkosta að vera þar í sólbæði.
Já.
Og þar get ég líka, skal segja þér, þar svo útfjólublá geisla frá vatninu og heiðríkja. Svo lýs að maður bara heldur bara brúna litlum
já.
Það er bara fram á haustið.
Já, og svo þegar einhver segir við, pappi, þú verður að setja þau sólar ábúr,
þá segir
þú
bara neita ég því.
Nei,
þarf ekki, Svona er þetta, já.
En var það þannig, var Sif, gleymd hún þér einhver tíma að þessi, meðan hún var að veikjast? Endaði það þannig?
Nei, hún gleymdi mér ekki. Og eins og ég segi, alltaf þegar ég kom í heimsók, þá sagði starfsfólkið að það er eins og hún hafði vilt að ég var að koma
já.
Því hún hafði alveg verið tilbúin til að taka móti mér og ég satt hjá henni löngum stundum og hún var náttúrulega þessi sjúkdómur þannig að maður orðið er eftir með kingjandi lók og fleira
já.
Svo ég var ofta að gefa þetta mauk sem að var nú ekkit glæsilegt að fannst mér ég gaf henni maukið og svo stalsti til og fór og kefti ís og fleira til að gefa henni aukalega en það var ekki að stelast, ég gerði þetta
já.
Og en allavega, bara, við áttum góðan tíma saman.
Mm.
Og var það.
Já, og myndi hún eftir börnunum sínum?
Já, þau voru líka af duglega heimsækjan og hún myndi vel eftir þeim og barnabörnum og annað, sko.
Já.
Svo hún var bara, hún átti sinn tíma. Já, svo fellur hún frá.
Já.
Með mitt.
Hvernig tókst þér einhvern veginn að svona, ekki komast yfir það, heldur bara, hvernig leiðir eftir að Sif var farin?
Já, ég var náttúrulega, börni mín reyndust mér vel og ég bara var ánar þar sem ég bjó í Fossvoginum og tíminn bara leið og ég bara tók því eins og það gekk, sko.
Mm.
Svo lesa að það var allt í góðu og ég vissi að það laut að koma að þessu.
Já, akkurat.
En sem betur fyrir ég hef nú bara verið sæmilega hraustur alltaf þannilega að og ekki verið gleymin eða annað, svo lesa að ég hef sloppið frá svona ýmsum erfiðum sjúkdómum.
Já, þú ert náttúrulega búin að æfa þessu mikið því að þú hlustar og já. Glósar ekki.
Nei.
Þannig að þú ert búin að nota heilan svo já. Vel og vandlega.
Alveg brúkaður.
Já, hann er vel brúkaður. En ertu einmanastundum?
Nei, er það ekki, nei. Mm. Nei. Og var mjög gott með að sofna og svona, þannig að ég er ekki einmana. Og nú er ég með mjög góða íbú sem ég á heim í, kefti mér íbúð hérna upp í Hlíðum sem er mjög góð í fjölbjörnshúsi þar sem er fyrir aldra
já.
Svo ég er mjög ánægður þar.
Já. En hefur einhver áhuga mál, hvað gerir þetta til þessu bara daginn? Það er eitthvað skipulag?
Með ekkert sérstaklega, ég er nú að taka þátt í ýmsu þegar gerðan þátt í félagi eldri borgara og lusta á þeirra vera að fara yfir Íslendingasögurnar og reyni bara að hafa ýmislegt fyrir stafni.
Já.
Hlustu mikið útvarp og sjónvarp og svona.
Já.
Svo ég bara dagarnir líða.
Já.
Alveg.
Þegar þú heyrir í fréttum af sjóslysum, hvernig líður þér með
já,
það?
Já, menni líður alltaf með það rifjast upp og svona. En til sem betur fyrir það búið að taka áður sem með þessi sjóslys. Áður fyrir var þetta bara Þetta bara gerðist,
mm-hmm.
en nú farið að verða miklu meiri svona öryggitt sjós og fleira og ég veit að það er sem betur fer að ganga rétt átt.
Já, akkurat. Já.
svo ég hlusta það bara með svona vissum fyrirfana.
Já,
einmitt. Já. Já.
Þegar maður er sko læknir, maður er yfirlæknir eins og til þeim svo Selfossi,
Selfossi.
Kemur þangað, þú ert ekki frá Selfossi
nei.
Hvernig var þið tekið?
Ég var alveg ágætt Selfossingar er bara mjög vel og ég var bara mjög ánægður að vera þar og gott fólk hann á Suðurlandi og eins og ég segi, ég var bara mjög ánægður að vera þar og kynntist náttúrulega læknum sem vinnaðar og svona og við vorum í samstarfi og það var náttúrulega eins og þekkir það eru alls konar slysfarir og ýmislegt sem kemur þarna sem að maður þurfti að fá stið þegar maður var á vakt og svo var náttúrulega fæðingarnar og fyrir sem við vorum með ágætis svæfingadeild og skurdeild og svo lýsa það gekk allt upp sem betur fyrir 7.13 ég vona að það gerir það enn hann nú farið að verða meira sent til Reykjavíkur veit ég það er farið að sentralisera meira til Reykjavíkur en svo gengur við um land
Hvað eignuðist þið mörg börn, Jón?
Við áttum 4 börn og það er að vera ein dóttirin langingst og hún er heilsugæslulæknir í Garðabæ og svo eru hinn börnin er strákurinn, drengurinn hann er rafmagnsfræðingur og dóttir mín er lyfjafræðingur og dóttir mín sem er félagsráðgjafi, svo leys að við erum í mörgum þekkjum til og röpum ýmislegt, svo við erum bara vel sett.
Já. En hvernig var það þegar þið giftið ykkur? Því að þú sagði verið að hún var eins og kallar það, hún var bankamær.
Hún var bankamær.
Eins og var kallað, þrjó fallið nafn, hún var bankamær.
Bankamær.
Já.
En, hún er að segja sko, ég er búin að útbúa legstinni nokkar. Og það stendur á honum hún sé bankamær.
Já, það stendur.
Og að hún sé húsmóður og bankamær.
Já, akkurat.
Og svo herði ég líka, pappi minn var með fallegt ávarp sem að var heill og hamingja. Heill og hamingja var hans ávarp og ég hef tekið það upp í fjölskyldina.
Já.
Og svo bætti ég við á þennan legstinn, heill og hamingja helgar minninguna. Þetta verður á þessum, og er á steininum.
Já.
Og svo er pláss fyrir mig.
Sko, ertu að hugsa dauðan eða?
En nei, kannski ekki alveg, ekki beininis, en maður verður svona rétt að undirbúa sig og ég vil gjarnan að það sé vita hvernig ég vilji hafa jarðavöruna mín og fleira.
Já.
En bara, og ég, það er alveg víst að ég verð brendur og það er gert. Og bróðir minn, hann var með NMD sjúkdóminn, svo þegar hann fellur frá þá var hann búin að mæla svo fyrir að hann er brendur til þess að vera að brenna þessar pöttur sem að vera búin á aldrúlega sjúkdómi. Það var bara mikið til í því.
Já,
en allavega, það er alveg búið að ganga frá ýmsustambandi og jarðaförnum mína.
En, hvað finnst
og það verður spilað yfir mér draumalandið.
Já, við ætlum að spila það á eftir.
Fá að heyra það.
En finnst krökkunum þínum erfitt þegar að tala þú veist hvernig jarðaförnum þín á að vera?
Nei, ekki, þau eru alveg til í það. Alveg til í það og bara...
En þú ert náttúrulega vanur, þú veist, læknir og búin að upplifa alls konar.
Alls konar, alls konar og koma að það sem að fólk hefur verið illa slasað og dáið og svo ég hef þurft að lenda í ýmsum sem að segir.
Já.
Svo sannarlega.
Þannig að það er heldur ekkit óþægilegt að tala dauða.
Nei.
Bara þess ekki. Nei. En sko, þegar að, þú veist, dagarnir líða, kemur þessi hugsun þegar þú sérð vindin fara veist, kemur þetta oft?
Það gerir það og einhvern tíma var það ég sæki alltaf þessa læknadaga sem eru skemmtilegir og eitt af barna Magnús heitins eða frá bróðir hans er alveg ljómandi góður læknir sem heiti Valgerður og einhvern tíma vorum við þröng fyrir utan Kaldalón í Hörpunni og þá kemur hann að mér og segir Heyrðu, já, þú ert þarna búin að vera við þessu slysan Maxusrætins. Þegar ég var lítið stelpa, þá var ég alltaf að halda að hann kæmi bara að austan einhvern tíman gangandi og helsaði upp á mig.
Já.
Það var kæmi bara og helsaði mér og þetta væri bara ekki satt.
Mm.
En það var því miður alveg satt. Og við höfum síðan verið ágætis vinnir og hún veit að því að ég, og við höfum verið að tala um að svona vita af þessu og rifja þetta upp svo lýsa. Þegar við hittust, þá tölum við oft þetta saman.
En er það ekki líka bara gott
að... Það er bara gott.
Að tala um þetta?
Já, og svo líka bara þegar árin hafa leiðið, eins og bara vera hér í dag, það gerir manni bara mjög gott að létti manni.
Já.
Að létti manni. En herramun trúr, margur hefur lent í ýmsu.
Já, já.
Verið sjónavottur og valdur að og allavega getur maður talað og nú ég komin á það síðast að ég er endun í aukuskýrtinni mitt og þegar verður sagt við mig, nú skalt þú hætta Jón, þú skalt hætta keyra. Því ég vil ekki lenda í því að gera valda slysi. Ég vil ekki gera það.
Þannig að þú talar við ákveðin því þegar
að... Þegar að því kemur þá hætti ég að keyra. Og þá var bara barnabörðin að keyra mig í staði.
Hvað, miklu betra?
Miklu betra.
En er það þannig að þú sko, einmitt, þegar þið sagt þetta, þá hlýður
þau? Já, hlýði ég. Já. Ég reyni það að vera, ekki vera þrjóskur. Ég reyni það.
En þú ert
það? Veit ég það að barnabörðin vilja keyra mig, sko. Já. Þá lánaði hann bílinn og svona. En allavega, en bara eins og ég segi
Já, en ég meina þú ert freka þrjóskur maður
Já, ekki? Já, segðu, ég þrjóskast í gegnum lífið, ekki gert það beinlínis En bara, já, ég get verið þrjóskur
Já
Einmitt
En var hún, Sif þín, var hún alveg, var hún sátt við það að Hvað veist, þetta er náttúrulega þessum tíma sko En var hún sátt við það að fara að vinna, vera heimavinnandi? Eða vildi langa hann að vinna?
Já, ég, það alveg satt, hún var alveg sátt við það, en þetta tótt einhvern veginn bara sjálfsagt, ég veit það, en það var kannski ekki alveg sjálfsagt. Nei, nei. Og þegar ég var ungulækni þá byrjaði ég að vinna norður á Blönduósi og þar átti hún ættingja og þar var það eiginlega fyrsta sem hún hættir að vinna til þess að vera húsmóðir, hættir í bankanum.
Já.
En allavega þá bara var hún alveg með á því. Og var alltaf heimavinnandi húsmóðir þannig eins og maður segir.
Já. Tókst þú á móti þínu veginn bönnum, Jón?
Ég var bara nálagt, en þá var þau fæðast á fæðingarheimilinu Reykjavík, svo þess að dótti mín yngsta fæðist í Svíþjó, og ég var bara alltaf nálagt, en ég var nú ekkert að blanda mér alltaf mikið í.
Nei.
En það voru bara fæðingar sem gengu vel.
Já, akkurat. Já. Og bara þú átti bara vera pappi, ekki,
já, ekki
nei, alls ekki læknir.
Nei, segðu.
En að því hún nefndir Þingvallavatn og náttúran.
Já, það við eigum yndislega tíma. Fæði minn, hann var sjómar eins og ég hef sagt og hann náði sér í alveg ágætt að sló þarna í Kárastæðinni sem við Þingvallavatn og þar höfum við í allir ætliðir í fjölskyldunum verið mjög mikið.
Já.
Og við erum þar allum stundum þegar við getum og erum þarna við vatnið og það alveg yndislegt að vera þar og höfum byggt okkur þar ágættan fjölskyldu bústað sem er bara með öllum þeim þægindum sem hægt er að hugsa sér og við erum bara mjög ánað og nú er bara steinsnar að breyða sér á Þingvöll.
Hvað voru þið lengi gamla daga þegar var engin sko þegar
vegur var hlutur? Pappi minn hann átti gamlan villisjæpa, R4208 og hann var að fara þarna austur Og ég var aftur í bílnum og hristist á malarveginum.
Ægilega bílveikur?
Bílveikur og alltaf, sko, þótt þetta vera óra tími og hann var alveg, kyrði aldrei hraðar en 60, hann var bara allt og hratta fyrir yfir 60. En eins og ég segja að maður var honum rosalega óþolumóð þegar maður loksins komst austur á malarveginum. En maður létt sig hafa það.
Hann hefur þess vegna geta verið bara 2 klukkutíma
meira. Næstu því bara.
Já.
Upp úr Reykjavík og alla leiðin yfir Mosfellsheiðina. Heillangt.
Og í myrkri, það var
ekki ljós. Í myrkur, svo lýsa það var hæfintir að ferð.
Þannig að þú sækir svolítið í þetta að sitja við vatnið.
Jú, og... er mikið við vatnið, við erum með góðan bústað og börnum mín, sérstaklega, tengdarsónum minn er alveg einstaklega haglegs maður og sérum allt sem þarf að gera þarna. Og svo leðis að ég sit þarna löngum stundum í góðu veðrinu og nýtis að vera þar.
Já.
Svo sannarlega. Og norðurljósin voru þar daginn.
Já, undurfögur.
Undurfögur.
En ég gleymdi bara að spyrja þig, sko, fórstu aftur á sjóin, Jón?
Nei, ég gerði það ekki. Nei, pappi minna var enda sjómaður og svona.
Já.
En ég gerði það ekki, ég fór svo bara fljótlega að ljúka mínu stúdentsprófi og fara svo í þessa læknisfræði sem ég lærði.
Já.
Og svo lesa að... Nei, ég fór aldrei aftur sjóin.
Var það því þú treystið þér ekki eða hvað?
Jú, að vissu þessi skipstjóri sem ég var með og hann, Magnús Heitin Gíslason, hann fallin frá reyndara, eins og gengur, orðin það er langt síðan, að ég fór með honum eitt sumar aftur, fóru við á svona eins og kallaður troll, hérna fyrir utan Reykjanesið, en við fór svo aldrei meira á sjó meira, fór ekkert meira á sjó, og var ekkert endilega kynkiftu fyrir því.
Nei. Það er nú einmitt, maður hefur oft lesið viðtöl og svona við fólk sem er að segja frá svona upplifun svona sjóslysum sem bara loka á þetta, sem bara treysta sér ekki aftur út á sjó.
Já, mei.
Þannig þú varir ekkit rosalega hreinu því að fara einhvers konar siglingu?
Meinum, meinum.
Einhver lúksus siglingu?
Nei, ég er ekki.
Bara nei takk.
Ég er ekki að hugsa um það.
Nei.
Nei.
Þannig að framöndan hjá þér, Jón B. Stefánsson, er já. Bara að njóta lífsins eða hvað?
Bara endilega það sem eftir er.
Já.
Og eins og ég segi, sögulega, ég er bara mjög ánægður að hafa tækifæri til að tala við þig og opna bara gáttirnar alveg og ræða fram og tilbaka,
já.
Svo þess að ég er bara mjög glaður.
Já, akkurat. Já. Er heldur þú að það sé kannski eitthvað fólk sem að þú hefur verið umgangast í gegnum tíðina sem að veit ekki af því að þú mistir vinninn í hafið?
Ég hugsa bara ekki, ég hefast það. Það getur vel, samt vel verið að þessi voru mér svona, urðu mér samstúdelta, hafa kannski ekki alveg vitað það, sko, og það má vera, sko, en já, ég hugsa að séu mjög fáur sem að vitað ekki, sko.
Já. En er það ekki þannig meitt, sko, með svona
áfram? Ég er svo sem ég getur auðlýsa.
Nei, 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 veit það, ekki fyrir bara núna ef fólk að leggja við hlustir.
Já, segðu.
En sko, einmitt með svona áföll, sko,
já.
Að maður getur unnið úr þeim,
já.
En þú veist, maður gleymir því aldrei.
Nei, maður gerir það ekki, sko, maður gerir það ekki. Og ég hef meira að segja, sko, það er hérna út í Fossvogs kirkjugarði, byttu við, já, þar er, sko, líkt, þar er hérna minnisvarðin um látna sjómenn sem að týnst í hafið.
Já.
Ég fer þannig að hef farið ángað, gert það.
Og
svona minnst Magnúsar. Og já. Þar er hans skjöldur náttúrulega á vegg.
Já, það er nafnið hans, er það?
Já, er það, já,
já.
Og hvernig þetta var?
Já.
Svo leiðis, sjóslís, fallið útbyrðis. Já, já.
Þannig að þá stendur þar og
já,
hugsa þig.
Já, minnist hans, gerir það.
Getur þið til mér sálega, getur þið, ef þú hugsa tilbaka, þú veist, þegar þú fórst sjálfur ofan í sjóin, sko?
Já, já.
Þegar þú sko hugsað kuldan?
Já, kuldan og þetta gat orði mín vota gröf. Og ég meina, pappi minn, hann skildi það náttúrulega sem gamal sjómaður að hann hefði geta mist svona sinn þarna líka, sko.
Já.
Svo leðis að hann var rosa gladur að fá mig tilbaka.
Já.
Svo leðis að, já, já, hún móði mig líka, sko. Mm. Og þannig var það, sko. Já. Og við vorum vesturbæingar hana, gamlir vesturbæingar að hringbrutinni, gamli káeringar, segðu.
19 ára ungur drengur.
Já, svona var það.
Og horfast ég við döðan.
Já.
Það er ekkit grín. Við ætlum að spila Draumalandið,
Jón,
af því að þú bentir okkur á það. Þú vildir algjörlega að það verði spilað í þinni jarðarför.
Það verður.
En sko, af hverju þetta lag? Hvað er það við þetta lag?
Mér finnst það bara svo fallegt og fallega sungið og þegar við vorum að velja hvað þetta syngi verið enni sifkónu minni, þá voru börnum í með mér og við veldum það var bara eins og symfóníutónleikar, eða voru bara eins og tónleikar þegar við heldum jarðarförinu var að Séra Pálmi var með þetta og Jónas Þór hérna orgaleikari og við völdum Draumalandið sem var sungið og fleira sem var svo fallega sungið. Svo ég vil gjarnan halda í Draumalandið og þetta er líka fallegt. Sumir segja að þetta ætti bara að vera þjóðsöngur Íslendinga.
Já, já. Og þetta er náttúrulega lag sem að maður hefur bara heyrt í gegnum árin enda laust.
Gegnum árin, sko, fallegt lag. Og Gissur Páll syngur það mjög vel.
Já, hann gerir það.
Gerir það?
Þannig, ertu búin að tala við hann?
Nei, ég er ekki búin að tala við hann. Ég veit að hann verður bara gegna því.
Það er bara svolítið þannig. Jón B. Stefánsson, læknir, takk fyrir að koma og segja þína sögu.
Og ég þakka kella fyrir sögulegu og ég er mjög gladur og blessu sér minning Magnúsar Tryggvasonar.